në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në zgjedhjet për kryetar të komunës në Istok, Poll Heq Haki Rugova i LDK-së njoftoi KQZ-ja. Në Poloni vazhdon pikëllimi për viktimat nga rrezimi i aeroplanit, përfshirë edhe presidentin Lech Kaczynski. Presidenti përmbysur i Kirgjizisë Bakijev kërkon paqëruajtës të OKB-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Varshav. Në Poloni vazhdon pikëllimi dhe nderimi për viktimat të rrezimit të aeroplanit në Smolensk të Rusisë, me rast u vranë 96 vet, përfshirë edhe presidentin Lech Kaczynski dhe lider të tjerë politik ushtarak e fetar. Në këtë vend po mbahen 7 ditëzije, ndërsa sot në Bashkimin Evropian dhe në Rusi mbahet ditëzije. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se liderët polak që humbën jetën nga rrezimi i aeroplanit kanë lënë një trashëgimi që do të jetojë për herë. Më tutje ajo theksoi:
We Americans stand with you.
Ne amerikanët të qëndrojmë me ju tash dhe gjithmonë. Jo vetëm shumë polak amerikanë ndajnë pikëllimin me ju, por secili amerikan që admiron atë që ka arritur Polonia dhe që e admiron në popullin polak, tha Hillary Clinton. Një herësh në Moskë, hetuesit rus e kanë filluar analizën e provave nga kutita e aeroplanit. Aleksandar Bastrikin, nga njësia hetuese e prokurorit të përgjithshëm, tha se incizimet konfirmojnë se aeroplani vjetër i tipit Tupolev nuk ishte probleme teknike. Aleksandar Aljoshin, nga shtabi përgjithshëm i forcave ajrore të Rusis, tha se piloti i kishte injoruar urdhrat nga kontrolli i trafikut ajror që të mos ateroj. Bishkek. Presidenti përmbysur i Kirgjizisë Kurmanbek Bakijev thot se ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara që të dërgoj paqëruajtës në këtë vend, pasi ai me forcë ishte detyruar të largohet nga kryeqyteti Bishkek i javën e kaluar. Ai u tha reporterëve nga një qytet në jug të Kirgjizisë se ai dëshiron që OKB-ja ta krijojë një komision të pavarur për hetimin e ngjarjeve të 7 prillit. Atë ditë u vra në Supaku 81 njerëz, kur policia speciale dhe trupat kanë hapur zjarr ndaj turmës së protestuesve në kryeqytetin Bishkek. Washington. Zyrtarët nga 47 vende të botës takohen në Washington për të diskutuar se si të mbahet armatimi bërthamor larg duarve të terroristëve. Pak para fillimit të konferencës dyditëshe, presidenti amerikan Barack Obama tha se përpjekjet e Al-Qaidës për të pasur armatim atomik paraqesin kërcënimin më të madh të sigurisë. Presidenti Obama mbrëm është takuar individualisht me shumë liderë që marrin pjesë në konferencë. Tejit të Kazakistan. Kazakistani do të lejojë aeroplanat e ushtrisë amerikane që të fluturojnë mbi territorin e këtij vendi për t'i furnizuar trupat në Afganistan. Marveshja u arritë në bisedimet e mbrëmshme ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe presidentit të Kazakistanit Nursultan Nazarbayev, i cili gjendet në Washington për të marrë pjesë në konferencën për çarmatimin atomik. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të programit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Mbrëm Voni ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Istogut. Fituesi këtyre zgjedhjeve është kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Haki Rugova, por në bazë të rezultateve preliminare ai ende nuk e ka arritur përqindjen e duhur për të ikur rundit të dytë të zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Florian Dushi, kryesues i përkohshëm i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka thënë se në 55 vend votime të hapura në Istog, numri në nënshkrimeve në listën përfundimtare të votuesve është 14815, ndërkaq që në kutitë e votimit kanë qenë 14793 flet votime të rregullta.
Për rezultatet preliminare, Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Haki Rugova ka marrë gjithsej 7338 vota ose 49.7%. Partia Demokratike e Kosovës, kandidati Shasivar Haxhiaj, ka marrë 3189 vota ose 21.6%. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kandidati Muhamet Shatri, ka marrë gjithsej 3178 vota ose 21.5%.
Dushi po ashtu ka shtuar se kandidati lidhjes demokratike të Dardanis, Rifat Osmanaj, ka marrë 576 vota ose 3.9%, ndërkaq kandidati Aleancës Kosova e Re Ismet Mulaj ka marrë 483 vota ose 3.3% të votave të përgjithshme. Ndryshe, pavarësisht se kandidati lidhjes demokratike të Kosovës i pas rezultateve preliminare ka marrë përqindjen më të lartë të votave, tash për tash ai nuk e ka kaluar pragun me të cilin do të ikte raundi të dytë të zgjedhjeve. Dushi ka bërë të ditur se ende nuk janë evidencuar rezultatet nga votimi me kusht, ndërkaq numri i flet votimeve me kusht është 213.
Po nëse kemi parasysh do të thotë numrin e votave me kusht që është 213 dhe një numër që është bukur i vogël i votave që kanë ardhur përmes postës dhe kemi parasysh faktin se këto janë vetëm rezultatet preliminare, do të thotë mundësitë me ndryshu ekzistojnë, por nuk e dim se në çfarë mase do të ndryshojnë këto rezultate. Vetëm pas rezultateve përkombëtare ne do të dim se a do të kemi balotazhe.
Në anën tjetër, dy prej kandidatëve për kryetar të komunës së Istogut, të cilët sipas rezultateve preliminare kanë fituar më së shumti vota, kanë thënë se rezultatet nga KQZ-ja janë të pranueshme për ta dhe se kanë parasysh edhe mundësinë e balotazhit. Haki Rugova nga Lidhja Demokratike e Kosovës thekson:
unë besoj edhe me bindje të kam besim në KQZ-n, edhe në komisionin komunal zgjedhor, edhe në komisionerët që kanë bënë numërimin aty. Unë besoj që numërimi ka qenë korrekt dhe rezultatet që do dalin nga KQZ-ja për mund të jenë pranueshme, nëse ata presin edhe numërimin e këtyre votave në kusht, mund ta ndryshojnë rezultatin eventualisht në favor.
Ndërkaq, kandidati nga Partia Demokratike e Kosovës, Shasivar Haxhiaj, e ka uruar kundër kandidatin e tij Rugova për rezultatin e arritur.
Ka ndodhur ajo çfarë ka ndodhur, ne si parti politike pranojmë rezultatin zgjedhor, ne urojmë fituarin kundër kandidatit që vjen nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne besojmë që ballotazhi do të vazhdojë, do të hyjmë në garë për rundën e dytë dhe shpresojmë që do të kemi rezultat më pozitiv.
Sidoqoftë, të drejtën për të votuar në komunën e Istogut e kanë pasur 39.307 votues, ndërkaq që në votime kanë dalë 38.20% e tyre, pjesëmarrje kjo për të cilën kanë shfaqur pak nësin shumica e kandidatëve që kanë garuar për kryetar të Istogut. Ndryshe, zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Istogut janë zhvilluar pasi që ish kryetari i kësaj komune Fadil Ferati ndërroi jetë më 30 janar të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja e strategjisë për verin. Nga cili kënd vështrim analizohet sot të kjo çështje, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përdiqme skuaditore, procedurat dhe nevoja e koordinimit me gjithë aktorët, po bënë që qeveria Kosovës të vënohet në zbatimin në praktik të strategjisë për verium. Gazeta thekson se për zbatimin e kësaj strategjie me cilën mendohet të instalohet autoriteti i shtetit Kosovës edhe në veri të vendit, planifikohet të ndahen 4 milion euro, të cilat do të investoheshin në projekte konkrete infrastrukturore dhe ekonomike, cilat do të përdoreshin për funksionalizimin e komunës së re në veri të qytetit të Mitrovicës. Tutje e përditshmja koaditore ka vënë pas se qeveria Kosovës ende nuk i ka krijuar 6 grupet e parapara që do të merreshin me zbatimin e këtij plani, ndërkohë që ekzekutivi nuk i ka kontaktuar as partitë opozitare, cilat duhet i kenë ekspertët e tyre në këto grupe. Dhe përderisa po vonohet zbatimi në praktikë i planit për instalimin e autoritetit në veri të Kosovës, gazeta thekson se i vetmi mekanizëm që është duke vepruar në këtë pjesë problematike të shtetit të Kosovës është ekipi përkatitor për komunën e re në veri të Mitrovicës, ekip ky i krijuar nga ICO në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës, shkruan veshtjerash në këtë temë përditshmja koaditore. Fatmir.
Kohëve të fundit është aktualizuar edhe çështja e ndryshimit të kodit të zgjedhor. Çfarë theksohet në këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, mungesa e një ligji për Komisionin Qendror Zgjedhor, paqartësitë ndërmjet KQZ-s dhe KZAP-it si organ shqyrtues i ankesave dhe votat me kusht e kanë të zgjatur procesin zgjedhor dhe kanë krijuar precedent si ai i Gjilanit ku u desh të votohej 3 herë rresht, shkruan e përditshme Kosova Sot. Gazeta thekson se problemet që dolën nga përvoja e parë shtetërore në menaxhimin e një procesi elektoral janë të shmangshme, nëse politika ka vullnet për të bërë disa ndryshime në kodin zgjedhor dhe për të bërë disa plotësime të nevojshme. Duke vlerësuar sistemin aktual zgjedhor në Kosovë, gazeta ka vënë pas se sistemi proporcional me listat hapura me një zonë zgjedhore e bën shumë të kufizuar përfaqësimin e zonave të ndryshme të Kosovës. Në çdo kontekst, gazeta thekson se ka komuna që nuk e kanë as 20 vetin në kuvendin e Republikës. Ndryshimet në kodin elektoral duhet të bëhen sa më shpejt jetë mundur theksion e përditshme e Kosovës sot, sepse viti i ri elektoral është në prag. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin lidhur me normat e interesit në bankat që operojnë në Kosovë. Gazeta zekson si kosovarët edhe për një kohë do të mbeten viktimat marrëveshjeve të bankave për normat të larta të interesit, të paktën deri atëherë kur të krijohet legjislacioni që në treg të mund të operojnë edhe bankat që ofrojnë shërbime pa kamat. Ndryshe, gazeta zekson si kurniza ligjore tash për tash nuk e rregullon aktivitetin e bankave që ofrojnë shërbime pa kamat. Gazeta VNP po ashtu se në Kosovë duhet futen bankat që operojnë në formë partneriteti ndryshe nga bankat ekzistuese, në cilat relacioni mes bankës dhe klientit është kredidhënës, kredimarrës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës kërkon nga institucionet përkatëse që të rishikojnë marrëveshjet për sigurimet sociale me të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shqetësimi i BSPK-s ka ardhur pas ndërprerjes së marrëveshjes nga qeveria e Zvicrës, por nga ana tjetër zyrtarët qeveritar pohojnë se kjo çështje duhet të zgjidhet në mënyrë sistematike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Hasan Abazin nga bashkimi i sindikatave të pavarurat e Kosovës thotë se autoritetet kompetente duhet të përgatisin një strategji me të cilën mbrojnë qytetarët kosovar që jetojnë në diasporë.
Do duhet ta bëjnë tash një strategji për mbrojtjen e qytetarëve tonë, punëtorëve tonë në botën e jashtme, pavarësisht se në cilin shtet është. Rasti i parë është rasti i shtetit Zvicrës, derisa pritet tash edhe me shtete tjera, për arsye se marrëveshjet me Jugosllavinë ato kanë përfunduar dhe sicilli shtet i dalën nga ish Jugoslavia, ata duhet ta bojnë tash ratifikimin e marrëveshjes së re.
Edhe pse deri më tash nuk kanë ndonjë informatën nga vendet tjera të Evropës për ndërprerje eventuale të marrëveshjeve, Abazi thotë se qeveria e Kosovës urgjentisht duhet të negociojë me të gjitha shtetet që tashmë kanë njohur pavarësinë e Kosovës për nënshkrimin dhe fuqizimin e marrëveshjeve të reja në mes tyre dhe Republikës së Kosovës.
Ne shpresojmë se këto çështje tash do të përshpejtohen normalisht se shteti i ri joni në të gjitha shtetet që ka në marrëdhënie diplomatike, të cilat na kanë njoft, ne duhet ju prim për arsye se kem edhe obligim ndaj qytetarëve tonë, po dhe një herë të kem edhe një interes se buxheti jon dhe qytetarët e Kosovës pikërisht mbahen gati në një shumicën e rasteve dhe nga tona që na vijnë nga diaspora.
Por Behgjet Gagjiqi, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se për këtë çështje nuk mund të bisedohet me të gjitha shtetet, por duhet të shkohet në mënyrë sistematike. Me gjitha të, a i porën se tashme kanë formuar një komision të posaqem që merët me këtë qështje, por bisedimet thotë Gagjiqi janë fokusuar me shtetin e Zvicrës dhe të Macedonis.
Ne kemi filluar përgatitjen e pika të marrëveshje me shtetin e Macedonis dhe mbi gjitha grupet punus janë duke punuar. Ashtë punë që duhet kryet në mënyrë sistematike jo atë dhe duhet të kemi të qarë se përfshihet në marrëveshje. Ne kemi që disa muaj jemi duke negociuar në pikat kyçe të marrëveshje me shtetin e Macedonisë, nuk ka as çështje që mund kryhet në atë mënyrë urgjente atë shpejt, po kërkon kohë dhe mbi gjitha të precizuan qartë pikat e marrëveshjes.
Ndryshe ndërprerja e marrëveshjes për sigurimin social nga qeveria e Zvicrës prek 170.000 shtetas të Kosovës që punojnë dhe qëndrojnë në shtetin e Zvicrës. Por më të dëmtuarit janë rreth 300 pensionistë që aktualisht jetojnë në Kosovë, sepse pas këtij vendimi sigurimet mund t'i gëzojnë vetëm personat që mbesin të jetojnë në Zvicër edhe pas pensionimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në zgjedhjet për kryetar të komunës në Istok po dhe heqë bindshëm Haki Rugova i LDK-s njoftoi KQZ-ja. Në Poloni vazhdon pikëllimi për viktimat nga rrëzimi i aeroplanit përfshir presidentin Lech Kaczynski. Presidenti përmbysur i Kirgjizisë Bakijev kërkon paqëruajtës të OKB-s. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.